Intervju Radija Študent.
V današnjem APR intervjuju smo govorili s predsednico društva Ključ Polono Kovač. Društvo Ključ se kot edina nevladna organizacija v Sloveniji ukvarja z bojem proti trgovini z ljudmi. Govorili bomo o tem, koliko je znanega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi v Sloveniji, kako se nanj odzivajo slovenske institucije ter kako poteka delo in obravnava žrtev v društvu Ključ. S Polono Kovač se je pogovarjala Zala.
Društvo Ključ deluje na področju preprečevanja trgovine z ljudmi. Kaj to potem pomeni v praksi? S čim se društvo Ključ natančno ukvarja?
Društvo Ključ je edina specializirana nevladna humanitarna organizacija v Sloveniji, ki deluje na tem področju, kar pomeni, da v bistvu nekako s svojim delom zajemamo kar široko vse, kar je lahko povezano s trgovino z ljudmi, s koriščanjem prostitucije ter prisilnim delom in delovnim izkoriščanjem. In v bistvu se to nanaša konkretno na različne preventivne aktivnosti, ki jih izvajamo, pa tudi na neposredne oblike pomoči osebam, ki imajo, se pravi, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali pa ki imajo izkušnje trgovanja z ljudmi. Preventiva se gre spet širše, torej na področje mladih, ki jih informiramo o tem, kako se zaščititi, da se ne bi njim zgodile različne oblike izkoriščanja, na področje raznih rizičnih skupin, tukaj recimo sta dve skupini, eno so prosilci in prosilke za mednarodno zaščito, ki so posebej ranljivi, med njimi naprimer otroci brez spremstva, ženske, ki jih ponovno informiramo o pasteh trgovanja z ljudmi, potem zaposleni v rizičnih poklicih, ki delajo recimo ne vem, v transportu, gradbeništvu, turizmu, ki so recimo migrantskega ozadja in so tudi veliko krat izkoriščeni. Torej, to recimo nekako pokriva preventivno področje, poleg tega pa še izobraževanje, usposabljanje strokovne javnosti in bodočih strokovnih delavcev in delavk. Kar se pa tiče kurative, torej neposrednih oblik pomoči, pa izvajamo program varne namestitve, oziroma rečemo mu celostna oskrba, no? Se pravi, osebo se namesti v varni prostor, če to želi oziroma potrebuje, ponudi se ji program reintegracije, potem ko je že nekoliko recimo stabilizirana in že zmore razmišljati o tem, kako napredovati v življenju, kaj si želi, kakšni so cilji. In pa imamo še program podpore osebam v prostituciji in pri izhodu iz nje. Ta program je pa namenjen tistim, ki niti same sebe ne zaznajo kot žrtve trgovine z ljudmi oziroma niso še pripravljene na točki v življenju, v kateri so prenehati prostitucijo, ter jim pač, ne vem, rešuje neko ekonomsko stisko ali pa morda pomaga pri zasvojenosti, ne, torej da pridobivajo denar zaradi zasvojenosti. Vseeno si pa želijo neko svetovanje, podporo, terapevtske neke vsebine, tako da jih pa potem v te stvari vključujemo.
Ok, super. Pa če začnemo v bistvu kar z kurativo. Iz kje največkrat prihajajo žrtve trgovine z ljudmi, s katerimi imate vi?
Ja, različno je. Mi delamo tako s slovenskimi kot tujimi državljankami in državljani. Več oseb, ki jim nudimo podporo, je ženskega spola, so pa tudi jasno moški. Mogoče se recimo tudi narodnosti malo razlikujejo glede na obliko izkoriščanja, torej ženske, predvsem ženske, ki so bile izkoriščene ali pa so izkoriščene za prostitucijo, prihajajo iz držav Latinske Amerike, bolj vzhodne Evrope, Balkana, medtem ko sploh v zadnjem obdobju, ko je tak dotok teh delavcev iz Indije, Filipinov, Bangladeša, ne, tukaj pa prihaja tudi do veliko izkoriščanja moških za delo, za različne oblike dela, tako da se recimo to zdaj v zadnjem obdobju pojavlja. Pa jasno, slovenske državljanke in državljani, slovenskimi državljankami je največ ponovno izkoriščanja prostitucije, pa tudi prisilne poroke, ne, še kot ena od oblik izkoriščanja. Tako da je pa zelo, zelo razvejano, malo se mogoče, mi obstajamo že od leta 2001, te države so se tudi malo menjale, ne, kako je bilo posamezno leto iz določenega dela sveta več ljudi, odvisno je od vojen, od kakšnih naravnih katastrof, so pa jasno države, kjer je večja revščina, manj priložnosti za ljudi, boljši vir, če se tako na tak malo grd način izrazim, vir oseb, ki jih lahko lažje izkoristijo oziroma se z njimi okoristijo tisti, ki v tem vidijo priložnost.
Katere pa so najpogostejše oblike trgovine z ljudmi, kar pač zaznavate v Sloveniji?
Ja, najbolj prepoznano je izkoriščanje prostitucije. to ne pomeni nujno, da je tega največ, ampak to smo recimo države, ne samo Slovenija, nasploh najbolj prepoznale v smislu, da najbolj opazimo ali pa je največ nekih kazenskih pregonov, potem sledi delovno izkoriščanje oziroma prisilno delo, potem pa še vse ostale oblike, torej služabništvo, prisilne poroke, prisilno beračenje, prisilno izvrševanje kaznivih dejanj, tisto, česar je manj na evropskem prostoru ali pa manj zaznanega, oziroma celo skoraj nič zaznanega, je trgovina z organi, tkivi in krvjo. V zadnjem obdobju se pa zelo močno odpira debata tudi o nadomestnem materinstvu kot eni od oblik trgovine z ljudmi. Lahko so nelegalne posvojitve, tudi oblika trgovine z ljudmi, takrat, kadar sledi nek namen izkoriščanja teh otroka, ne? Tako da je kar veliko možnih načinov, kako se okoristiti z neko stisko oseb.
Kako pa se Slovenija odziva v primerjavi s preostankom Evrope na problem trgovine z ljudmi?
Ja, na neki načelni ravni, kazensko-pravni ureditvi, nekih sistemih, ki jih imamo, se bi rekla, da se odzivamo dobro, pa so razmerno dobro. V kakšnih stvarih smo celo tudi boljši lahko od drugih evropskih držav Evropske unije. Naprimer, ena od teh stvari, ki mi pade na pamet, je sistem pomoči, ki ga imamo za žrtve, oziroma naprimer dovoljenja, s tem povezana dovoljenja za začasno prebivanje, ki omogočajo tudi delo. Recimo tega v marsikateri državi dejansko nimajo. Ne? Čeprav je oseba prepoznana kot žrtva trgovine z ljudmi, ima samo, ne vem, 90 dni, potem jo pa deportirajo, kar se meni zdi recimo nesprejemljivo. Ne? V Sloveniji tega ni. Slabše je pa vsaj v zadnjem času nek kazenski pregon, da bi se to reakcija sploh dogajale, da bi bile kakšne obsodilne sodbe. Tukaj smo pa zelo slabi, no. Tako da nimam zdaj čisto vseh primerjalnih podatkov, da bi rekla, kako je trenutno v Evropi, ampak vsekakor je Slovenija slabše zdaj, kot je bila pa naprimer nekaj let nazaj. Ne.
S čim pa, ne vem, tako po tvoji presoji, mogoče s čim bi bilo to lahko povezano, da trenutno da je nek zaton, zelo
ja,
slabšuje?
Ena stvar, čist tako kot nek uradni argument je, kar se tiče recimo samo teh preiskav, policija več čas poudarja, da jih je premalo, ne, da težko delajo vse, pa sploh, da lahko težko delajo na neke lastne pobude, torej, da bolj kar ne preiskujejo tisto, o čemer neke informacije dobivajo. Zakaj ni obsodilnih sodb? Tukaj je problem absolutno neka neobčutljivost sodnikov, oziroma premalo znanja o tem, kakšne so posledice travm, zakaj se osebe v nekih določenih situacijah obnašajo, kot se obnašajo, zakaj ne grejo stran, zakaj, ne, zakaj ostajajo v izkoriščevalskih odnosih, zakaj pristajajo na to, da ne vem, izročajo nek del denarja nekim zvodnikom, naprimer, ne, zakaj se same ne opredeljujejo kot žrtve. To je vse tako, moraš imeti neko znanje in če tega znanja, vedenja nimaš, lahko hitro z nekih lastnih mogoče predsodkov rečeš, no, pa se to so same hotle, ne, kaj pa je problem. In potem pridemo do tega, da izkoriščevalci ostajajo na svobodi, da je to neko kaznivo dejanje, ki se jim splača, ker posledice pač so praktično neobstoječe. Zelo slaba je Slovenija tudi z nekimi zasegi premoženja, ki je nelegalno pridobljeno in to potem kar ostaja in ostaja. Ne. Jasno, mi na nevladni sceni imamo pa vedno više zahteve. Ne. Jasno, ne želimo zgubljati standardov, ki so že bili doseženi.
Kako pa so pač pri vas v organizaciji, vidite, vladno pripravljenost, pač vsaj trenutno za sodelovanje oziroma za predvsem pač pogovor nasploh o morebitnih spremembah na tem področju? Ker sem videla tudi, da je ta skupina Greta za strokovnjaki Sveta Evrope za preprečevanje trgovine z ljudmi, da so objavili poročilo za Slovenijo, ja, ki so tudi odkrili nekaj primerov izkoriščanja, ki Slovenija ne zaznava.
Trenutno ocenjujemo naše sodelovanje kot nekako ok. Ne? Vse dobivamo, medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi deluje, postavljamo skupaj akcijske načrte. Nažalost pa določene stvari ostajajo nerešene, ni napredka v njih. In mogoče smo se mi obetali, da bo s trenutno, ne vem, zasedbo vseeno malo več posluha za predloge nevladnih organizacij, vsaj tako so se na začetku predstavljali, ne, pa se je v bistvu izkazalo, da je to bolj ko ne bilo v besedah, v dejanjih pa bistveno manj. In takšni predlogi so recimo čisto konkretni, z nekimi rešitvami, ki jih ponujamo, pa se ne zgodijo. Recimo, Slovenija nima namestitev, varne namestitve za posebej ogrožene otroke. Ne obstaja. Za otroke, ki so recimo življenjsko ogroženi. Naprimer, žrtve trgovine z ljudmi, žrtve prisilnih porok, ki so mladoletne, naprimer otroci, do katerih do teh primerov pač prihaja že ali pa bo vedno bolj pogosto prihajalo, torej predvsem dekleta, ki jim lahko grozi umor iz časti. Mi v Sloveniji nimamo take osebe, kam umakniti, skrit, zavarovati. In mi že od leta 2012 vsaj opozarjamo o tem, da mi nimamo namestitev za otroke žrtve trgovine z ljudmi in naletavamo na gluha ušesa. In ta problem se tudi do danes, ko smo že konec leta 2024, še vedno ni rešil. Pa je samo še neki izgovori. Rešitev je, da so rekli, da izvajalci, ki nameščamo odrasle z eno ali pa še to nezaposleno osebo, bomo kar še otroke nameščali. Je kako, ne? Čist neprimerna rešitev. Tako, to recimo je en velik problem. Zloraba otrok za prostitucijo v Sloveniji. Mi smo v naši raziskavi zaznali 75 mladih, ki so povedali, da so še v času, ko še niso bili polnoletni, prodajali svoje aktivnosti v zameno za nekaj. 75. Uradna slovenska statistika ni niti en primer na leto. Tako da tukaj tudi ni neke proaktivnosti. Verjetno zdaj bo, no, smo se s tem posvetom, ki smo ga imeli, pa z nekimi dogovori, ki smo jih sprejeli. Tudi zelo pozitiven je bil odziv ministrice za pravosodje, ki se je zelo angažirala. In verjamem, da bomo poiskali rešitve, tako da to lahko recimo tudi zelo pohvalimo. Ampak želeli bi si več poslušanja nas z terena z nekimi čisto konkretnimi problemi, pa nekega iskanja rešitev, ne pa samo iskanja izgovorov.
Če se dotaknemo v bistvu kar direktno kakšnih primerov trgovanja z ljudmi v Sloveniji, pa kar je zaznavala tudi ta skupina Greta, kakšna je problematika red primerov beguncev, ki preko balkanske poti prečkajo Slovenijo?
Ja, mi izvajamo projekt PAC, informiranje prosilcev, prosilk za mednarodno zaščito, ki je namenjen tudi nekak do neke mere detektiranju, ampak jasno, v samo neki pol urce, eni uri, ki jo imaš na voljo, ne moreš kar pričakovati, da ti bodo osebe zaupale svoje tragične življenjske zgodbe, čeprav v resnici nam pogosto jih. In kar se kaže je, da imajo osebe, ki gredo čez Slovenijo, zelo velikokrat izkušnje trgovine z ljudmi. Je pa to slabo zaznano, predvsem pa nek sistem pomoči za tiste, ki se jim trgovina z ljudmi ni zgodila v Sloveniji, zares ne obstaja. In ker nekega sistema pomoči podpore ni, te osebe v resnici samo odidejo naprej, ne, in so verjetno na poti ali pa v državi, proti kateri želijo oditi, izkoriščene še dodatno, ponovno. Govorimo pa vse o primerih prisilnih porok, spolnega izkoriščenja, pa tudi različnih oblikah prisilnega dela. Druga dilema, Grete, so otroci, ki so nezaznani, zdaj delno sem omenila že zlorabo otrok za prostitucijo, za katero mi ocenjujemo, da je bistveno večji problem, kot pa so neke uradne državne statistike. Potem so tukaj še otroci oziroma mlada dekleta, predvsem mlada dekleta, delno tudi fantje, ki so prisilno poročeni. Mi nismo imeli primera že od leta 2015, tem, da se na nekih srečanjih je bilo pa izgovorjeno, da se to še vedno dogaja strani, ne vem, pripadnikov določene skupnosti, kjer se to dogaja. Spomnim enega sestanka, kjer je konkretno rekel, pa kaj vi sploh delate problem, sej v letu 2000, pa zdaj pa ne vem, bil 21 ali 22, smo imeli samo 3, 4, 5 takih porok. On sam je povedal, da je to bilo, ni pa, ni neke statistike, spet niso prepoznani, ni jim nudena pomoč, ni jim nudena podpora in ostajajo v izkoriščevalskih odnosih.
Uhum. Kaj pa mogoče, se pravi, kje vi zaznavate največ trgovine z ljudmi na balkanski poti, mislim tako, kako pridete v stik z njimi?
Torej, mi delamo z prosilci, prosilkami za mednarodno zaščito prav na lokacijah, kjer so nameščeni. Predvsem zdaj v zadnjem obdobju delamo z ženskami in otroci, delno pač tudi z moškimi. Torej, smo prisotni v Logatcu, v Postojni, kjer so pač te namestitvene kapacitete. in se z njimi pogovorimo. Pogovorimo se o tem, kakšni so njihovi načrti, čist ne zaradi neke zvedavosti, ampak zato, da jim lahko potem zelo usmerjene informacije o tem, kako se zaščititi dajemo. Torej, če povedo, da ne vem, nameravajo iti v Nemčijo, in skušamo ozavestiti o tem, kako varno potovati, kje so v Nemčiji, kakšne organizacije, ki jim lahko nudijo pomoč, če bodo res tja odšli, kje se pozanimati o tem, ne vem, kakšne so pravila glede zaposlovanja, zakaj ne delati na črno, zakaj ne delati za zelo malo denarja. Hkrati pa odpiramo prostor s tem, s kakšnimi vprašanji tudi o njih, a ne, koliko so pač pripravljeni povedati in povedo potem kakšnih zgodbah, ki so jih doživeli na poti. Ne. Te zgodbe so pa zelo pogosto tragične ali pa že v državi izvora, o tem, da so doživljali nasilje, da so doživljali zlorabe, da so zato, da so plačali tihotapcem, bili prisiljeni prodajati svoja telesa, ker pač drugega niso imeli. Marsikdaj pa izvemo tudi kakšno informacijo, ki je problematična v tem smislu, da mi res vidimo, kako se bo trgovina z ljudmi zgodila. Naprimer, dolžen sem tihotapcu 5000 evrov, jaz bom to odplačal z delom, ko pridem v Španijo, na primer. To ne more biti drugega kot izkoriščanje. To je potem tisto, o čemer mi vidimo res veliko nevarnost, ampak ker se te, predvsem mlade ljudi, zelo težko res ustavi, če jim pač ničesar ne ponudiš v Sloveniji, zelo hitro odidejo naprej. In se to potem slabo razišče, država si hitro umije roke, ja se oni samo grejo, kaj pa ne mi naredimo, ampak potem nimamo rešitev.
A mogoče tako veš, kakšne tako dotične primere, kar so v Sloveniji?
Zdaj, čisto konkretni naši primeri, no, tako, če grem na to. Kar se tiče prosilcev, pa prosilcev za mednarodno zaščito, so zgodbe različne. Primer konkreten, ki je bil nekaj let nazaj, takšen, da se je prav v Sloveniji to dogajalo, izkoriščene, ko so mladi fantje, ko to rečem, mislim, torej še otroke, mladoletnike, prodajali neke različne spolne aktivnosti, šlo je za izkoriščanje homoseksualne prostitucije različnim moškim v zameno za denar in droge, zato da bi potem plačali tihotapcem spet na nadaljevanje poti. To je bil primer, ki smo ga prav konkretno prepoznali, zaznali. Velikokrat nam pa povedo, da je takih zgodb v bistvu več, ne samo ne povejo pa konkretnih informacij. Kar se tiče pa nekih drugih naših primerov, gre pa največkrat v bistvu res za osebe. Zdaj, kar se prostitucije tiče, so to ženske, mlajše ženske v nočnih lokalih še vedno, pa zelo veliko je stanovanske prostitucije. Tretja stvar so pa potem še te tako imenovani erotični masažni saloni, to je recimo najbolj pogosto. Tam se pač dogajajo različne oblike, pa različni nivoji izkoriščanja prostitucije. Kar se tiče prisilnih porok, imamo čisto konkretne primere, se dogajajo znotraj nekaterih predvsem romskih skupnosti v Sloveniji in tukaj prednjačita Ljubljana in Maribor. Drugi Romi tega praviloma ne počnejo in gre v bistvu za nakup neveste ali pa prodajo neveste v tujino za zneske različne, vse od 6 pa tudi do 30 tisoč in več evrov. In s tem, ko si kupijo nevesto, jo tretirajo kot lastnino. Kupijo jo in zdaj bo pač ona delala, rojevala otroke, ne bo imela nobenih želja, oziroma ne bo jih smela izražati, za vsako svojo tako imenovano napako bo kaznovana, največkrat fizično. Ampak ker so dekleta vzgojena v to, da je treba obogat najprej starše, potem je treba obogat moža, taščo, ne poiščejo pomoči, nimajo niti kam oditi, ker če bi odšle, se jim cela skupnost odpove, in bi se v bistvu znašli čist same na svetu in to je zelo strašna stvar, ne glede na to, v koliko groznih okoliščinah v resnici živijo. Kar se tiče prisilnega dela, se trenutno dogajajo številni primeri, res številni primeri izkoriščanja predvsem filipinskih, bangladeških, indijskih delavcev v Sloveniji. V različnih sektorjih za svoje delo niso plačani, pa so slabo plačani, dajajo jim za podpisovati razne bjanko dokumente, med njimi mislim, različne škodljive stvari, ampak ljudje ne vejo, ne znajdejo se, v državi so, ne govorijo jezika, zadolžili so se, da so sem prišli, morajo odplačati dolg, doma jih družina čaka, ne, prišli so delati, potem se jim pa to zgodi in se v bistvu res tudi dolg časa ostajajo v takih res slabih razmerah. Država, se pravi, Slovenija je kot država na tem področju zelo slaba. Zdaj se trenutno pogovarjamo o tem, da bo treba verjetno zakon delno spremeniti, da bo šlo lažje, ker prisilnega dela kot tak, kot oblika trgovine z ljudmi sploh ne prepoznava. Par primerov je bilo vsega skupaj v teh letih, odkar pač, ne vem, društvo Ključ deluje. Tako da, in to so te zgodbe, ki so v bistvu precej tragične. Ne? Ljudje so šli iz neke res daljne dežele, prišli delati, pripravljeni so delati, motivirani, načeloma so prišli legalno, potem se pa lahko njihov status spremeni, da kar naenkrat niso več legalno tukaj, pa jih je strah, pa ostajajo v teh nekih izkoriščevalskih razmerah. Tukaj je zelo tudi veliko dela delovska svetovalnica z njimi in skuša pomagati. Ampak jih tudi sistem pogosto pušča na cedilu. Mogoče te recimo oblike so najbolj pogoste. Zdaj, primerov prisilnega vračanja, prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj je tudi dosti malo zaznanih, malo je vezano na letne čase, poletje je malo več tega, pa kaj 10. december je tega malo več. V času korone se je mečko zmanjšalo, ne, število teh oseb, ki so migrirale, ker so bile pač meje zaprte, ampak se mi zdi, da se ponovno povečujejo neki tuji državljani, državljanke, ki jih opazimo, da beračijo, da ne gre to za te neke slovenske, ne, brezdomce, no, če tako rečem, ki pač tam prosijo za svoj vinček, ne, ampak gre res za ljudi, ki so tako drugače hendikepirani, kjer je jasno, ko jih vidiš, je jasno, da se niso mogli sami spraviti na sredo, ne vem, čopove, ampak da je nekdo, ki jih je pripeljal in tudi nekdo, ki jih bo odpeljal in tudi nekdo, ki jim bo pa ta denar, ki so ga dobili, pobral, ne, in da to torej ni za njih. Tako da to so te čist konkretni primeri, s katerimi mi delamo. Zdaj, bolj konkretnih zgodb zaradi tega neke zaupnosti jih težko pač razkrivam. Ampak v bistvu so si zgodbe zelo podobne. Včasih se zdi, da se samo obrazi menjajo. Izkoriščevalci zelo, zelo na podobne načine funkcionirajo. Izkušnje oseb, ko so izkoriščene, so pa tudi zelo podobne. Že preden se jim zgodi izkoriščanje, v smislu stav za prostitucijo je to izjemno značilno, v smislu neke zgodovine, travm, zlorab, nasilja v družini, zasvojenosti, potem pa posledice oziroma kaj se jim dogaja, kako jih nekdo je zmanipuliral, prepričal, zlorabil njihovo zaupanje in jim grozil in kakšne so potem posledice tega, tesnoba, depresija, samomorilnost, razno razne duševne težave, dolgotrajno okrevanje, zelo zelo slaba samopodoba. Tako da s tem, to je tisto potem naše čisto konkretno delo, ne? Ko pomagaš nekomu, ki se slabo počuti, ki verjame, da si zaslužil vse najslabše v življenju in mu skušaš nekako z nekimi tehnikami, vajami, podporo, svetovanji, razbremenilnimi pogovori pokazati, da da so vredni bistveno več od tega, kar sami verjamejo in v kar jih je družba prepričala, da je pač njihova vrednost.
Kaj pa potem čistko malo bolj specifično, recimo, če ne vem, na kakršen koli način, recimo zveste za neke primere, da bi morda pač šlo za trgovino z ljudmi, kaj pač vi kot organizacija lahko naredite?
Ja, mi imamo podpisan sporazum z Generalno policijsko upravo o sodelovanju, tako da ta sporazum določa, da se med sebojno obveščamo o zaznanih primerih in da se tudi sodelujemo v konkretnih nekih primerih. Kar pomeni, da mi vsako informacijo, ki jo dobimo anonimno ali pa neanonimno, delimo z pač kontaktno osebo na Generalni policijski upravi. Ohranjamo anonimnost, če oseba to želi, tako da so pač pri nas varne, ampak o kaznivem dejanju pa vedno poročamo, ker je to naše osnovno vodilo pri našem delu. To je čisto konkretno, kaj naredimo, ta prvi korak. Ne. Druge stvari, ki jih pa delamo, so pa razno razna svetovanja, vključitev v naše programe, če naletimo na neko osebo ali pa če nas recimo iz kakšne druge nevladne organizacije kontaktirajo, da imajo pa oni nek podoben primer, primer, v katerem bi lahko šlo za trgovino z ljudmi, se pač srečamo s to osebo, če je pripravljena, na to se pogovorimo, skušamo poiskati neke, narediti neke korake, določiti neke nadaljne korake za to, da bi potem se njena življenjska situacija izboljšala.
Kako pa z recimo varnimi hišami, če pač če jih lahko namestite, oziroma katere osebe nam pač kakšni so?
Ja, v varni prostor nameščamo osebe, ki so pripravljene sodelovati s policijo, to ker je to pogoj financerja v bistvu, no, da pač drugih ljudi ne moreš nameščati. Če bi mi vsem potrebovali za nekoga, ki res ne bi želel sodelovati, bi pač morali poiskati neko drugo rešitev, kar bi tudi naredili, ampak so to, gre to potem za neke alternativne oblike namestitev. Tako da ja, oseba se absolutno lahko umakne na varno za čas trajanja postopkov. Če se pa počuti varno, pa sposobno že prej, imamo pa tudi možnost podpornega stanovanja, kamor gre lahko živeti bolj samostojno življenje, torej da ni v tem sistemu res skrite varne hiše, ker to je tako omejujoč sistem, ki je v bistvu koristen samo za kratek čas, potem ko pa pač ni neposredne ogroženosti več, pa ko je oseba stabilizirana, takrat je pa potem bolje neko omogočiti neko samostojno življenje. Smo zelo veseli, da imamo tudi to možnost. Tako da ja, osebam pač nudimo namestitev, nudimo jim svetovanje, ni nobene diskriminacije glede na spol, starost, etično pripadnost, urejen status, neurejen status, ni pomembno.
Kakšne imate pa prostorske kapacitete, pač recimo ostale varne hiše za recimo nasilje v družini in tako pač opozarjajo na to, je vaš čas velik manko prostora, kako pa je pri vaših namestitvah?
Načeloma se nam večinoma ne dogaja, da ne bi mogli osebe namestiti, no, bom tako rekla. Vedno se poišče neko rešitev, tudi kadar je bila kakšna situacija, da jih je bilo res več naenkrat, smo tudi poiskali rešitev.
Če primerjam recimo tudi z ostalimi nevladnimi organizacijami na področju pač nasilja na splošno v družini in tako, so opozarjale mogoče tudi na nepripravljenost kakšnih šol ali pa pač drugih, ja ne vem, mogoče v vaših primerih kakšnih koliko drugih področij, kamor grejo recimo zavešča o problematiki, da niso vedno ali pa velikrat niso pripravljene poslušati o tem problemu.
Ja, jaz bom tako rekla, zelo težko to opredelim, zato ker mi izvedemo zelo veliko preventivnih aktivnosti, sploh glede na to, da kot sem že rekla, smo predvsem majhna ekipa. No, mislim, da imamo preko 200-250 preventivnih delavnic, nekih aktivnosti na leto, kar je v bistvu res kar dost in tudi doseg. Se pravi, če smo v tej raziskavi, no, konkretno za lansko leto, imeli preko 2300 mladih, toliko smo jih dosegli z našimi preventivnimi delavnicami. Je pa res tudi to, da večinoma hodimo na bolj kot ne iste šole in zavode, zato ker oni poznajo naše osebine, jih spoštujejo in jih želijo ponuditi svojim, ne vem, dijakom, učencem, varovancem. Kadar pa skušamo priti do kakšne nove šole, so pa odzivi različni. Nekatere nas sprejmejo z navdušenjem, marsikdaj se je pa tudi že nam zgodilo, ja, da so bili zelo nezainteresirani, v smislu mi teh informacij ne potrebujemo in niso želeli, ampak govorimo o ponujanju brezplačnih vsebin, ne. Tako da nekako težko opredelim, no. Torej, so določene šole v Sloveniji, ki zelo cenijo to, kar delamo in nas tudi pogosto same povabijo, da pridemo. In ja, so potem tiste druge, ki pa nažalost ne vidijo vrednosti v teh vsebinah.
Ok, no, potem pa hvala za najin pogovor. Mogoče vem, če imaš kaj za kakšen zaključek, za dodat, če sem se kaj pozabila.
Ne, jaz bi mogoče samo za zaključek si želela, da smo vsi ljudje malo bolj pozorni, ne, na situacije, ko vidimo, da bi lahko šlo za določene oblike izkoriščanja. Recimo zdaj ravno to, kar sem omenjala, ne vem, nešteto je filipinskih, indijskih, bangladeških natakarjev, natakaric, osebja v lokalih. Ne. In tudi mi lahko opazujemo, v kakšnih razmerah te ljudje delajo, vidimo včasih kakšna stvar in če jo vidimo, oziroma če jo vidite, dajte obvestiti policijo, dajte obvestiti društvo Ključ, pa bomo mi potem posredovali naprej informacije, lahko preko maila, družbenih medijev, preko brezplačne telefonske linije, povsod smo dostopni, tako da bi se razne oblike izkoriščenja prekinile.
Intervju Radija Študent.